Ang podcast na to ay atin sa inyo ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Maraming salamat sa banyo ko dahil nagkaroon ng echo ang boses ko.
The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty.
I'm Cesar Sarcastic.
And I'm Jazz Kidding.
And welcome to News Kupo. Para sa ating headlines, bakal na monolith na nakita sa Amerika nawawala raw. At bagong bakal na monolith na nakita naman sa Romania, nawawala na rin. Kapag yung bakal na monolith na yan napunta sa Maynila, yari sa mga mambabakal yan. Mahal ang kilo ng bakal ngayon. Ako, sinasabi ko sa iyo. Speaking of monolith, may balita ang ating international, worldwide, world, overseas correspondent na si Pelingera tungkol dito.
Hi, I'm Pelingera, your international, worldwide, world, overseas news correspondent, and I am here live in Atascadero, California. A strange metal monolith randomly appeared in the Utah desert in the U.S. a few weeks back. People were left amazed and shocked, but not long after, it was gone. But another identical-looking structure appeared in Romania. But after a few days, it was gone. Now, yet another mysterious monolith has been discovered here in California. But residents are 100% sure that soon it'll be gone. The disappearance of this mysterious monolith reminds me of the famous Feel Wealth budget in the Philippines. It used to be plenty, and now it's gone.
See, did you feel anything? Now watch, ready?
Just like my ex-boyfriend. He used to say, I love you a lot. He used to say that he'll never let me go. He used to say that we're gonna be together forever. But after 2 years of relationship, now he's gone. Live here in California, this is your international, worldwide, world, overseas news correspondent, Pelingera. Back to the studio.
Mga minors o bata, papayagan ng makalabas at pumunta sa mall basta kasama ang mga magulang, ayon sa DILG. Marami ang kontra sa panukalang ito, lalong-lalo na ang mga ninong at ninang na umaasang hindi makakalabas ang mga inaanak para ligtas sila sa aginaldo.
Bang!
Tignan natin ang opinion ni Professor Joe Malabo tungkol dito.
Thank you. I'm Professor Joe Malabo from Hogwarts University. In my opinion, whenever I see boys and girls standing naked on the street, we are reminded of Christmas. But we are now facing a different kind of Christmas, which may mean we're not recognized anymore. Students are no longer allowed outside due to the pandemic. No more Christmas carol and gift giving. No more family gatherings, and children are not allowed to the mall. Which may be the best scenario for us to protect our children from COVID-19. We all need to stay inside to lessen the COVID-19 spread, and which means no more Christmas for now. That's all for today. Once again, I'm Professor Joe Malabo, and that's my opinion. Back to you guys.
Dahil sa nagdaang mga bagyo, maraming mga aso at pusa ang iniwan ng kanilang mga tagapag-alaga sa Bulacan. Pero inanunsyo na mga nag-aasikaso sa mga aso at pusa na pwede na silang ampunin sa loob ng 6 na buwan. Wala sanang ma-open sa balita na to dahil may involve na ampunan. Uwaw ako. Makainom nga.
Ampun po ba ako?
Sabihin mo sa akin, ma'am.
Ampun po ba ako?
Panang-panang malaman mo!
Basta! Nakainom na ako ng RC Cola, kaya alamin naman natin kung anong niluluto ng ating Japanese chef na si Chef Akugago.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akugago. Ngayon, gagawa tayo ng onigiri. Ang onigiri, rice ball o bola na kanin na pwedeng iba-iba ang lamang. Ngayon, ang napili natin lamang, tuna mayo. Let's cooking! Ang mga kailangan, kanin, tuna, seaweed, nori, asin, mayonnaise. Tuna, nagawa tayo ng palamang. Talagyan ng tuna, tapos mayonnaise. Tapos, halo-halo. Yan! Pwede na. Tapos, basahin ng kamay para hindi dumikit. Tapos, lagyan ng asin sa kamay. Tapos, duhan ng kanin para gawin ng bura.
Ah, Chef! Malinis ba yung kamay mo?
Siyempre! Tanggal-hugas ako ng kamay.
Tatanong lang.
Tapos, ilagay ang palamang.
Chef! Parang ikaw lang yung chef na hindi nag-hairnet. Toto, gumamit ka kaya? May mga ibang, yung ibang chef gumagamit na hairnet.
Hindi ko kailangan.
Baka kasi yung buhok mo pumunta sa kanin.
Eh, okay lang yan.
Okay.
Tapos, dumawa na ang bura.
Eh, chef, mag-face mask ka kaya? Para hindi tumatalsik yung laway mo dyan sa pagkain. Parang...
Hindi ko kailangan. Pagkita ako lang. Wala ka niya, Chef Lenny. Pagkita ako lang, napansin nyo.
Chef Lenny to.
Tapos, barutan ng nori.
Eh, chef, ito na lang. Face shield, para hindi tumatama sa...
Double standard kayo ah! Bias kayo! Bakit ako lang pinapansin nyo? Siguro, taga ABN-CBS kayo ah! O, Philippine Daily Esquire.
Hindi naman, chef. Gusto lang namin sumusunod kayo sa protocols.
Sumusunod naman ako sa protocols! Malinis na ako kamay. Gusto mo?
Hindi na.
Si Chef Lenny, hindi nyo pinapansin. Ako lang pinapansin. Hanggang dito na lang. Ako si Chef Abogado. Let's cooking!
Unang-una, yung tweets ng mga malapit sa kanyang mga, sa kanya, no? Yung sarili niyang mga anak ata. Tulog pa rin, alas 8 na. Galing po yung kita. Hindi ko po alam kung anong relasyon nila. Yung galing naman kita. Sabado eh, weekend. So, yan po yan, no? Yun po yung konteksto.
Sa showbiz, OPM icon na si April Boy Regino pumanaw na. At dahil hindi ko kayang tanggapin ang balitang to, alay ko ang kantang ito para sa'yo, Idol April Boy. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Sa aking damdamin, di ko na kayang magbuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Rest in peace, April Boy.
Balitang sports naman! Sa NBA, dalawang players ng Golden State Warriors ang nag-positive sa COVID-19. Sa dami ng mga negative na balita mula sa Golden State Warriors, at least ngayon may positive na. Tignan naman natin kung positive ang resulta ng sinusurvey ng ating field reporter na si Rex Clamo.
Maraming salamat, Cesar at Jazz. Kung mapapansin nyo, mukhang ginabi na nga ako sa trabaho. Pero actually, para sa ating presidente, ito ang normal working hours niya. Okay lang ba ito sa mga Pilipino? Tanungin natin sila.
Kasi meron silang pinapromise na time. Like, kamo, 9 p.m. Oh. Anong nangyayari mga 12 midnight, mga oh. Ganun. So parang dun pa lang nakikita, hindi mo na nakikita yung credibility at saka yung urgency. Baka sumaside lang.
Delikado yun.
Delikado yun.
Oo. Kasi nagkakaedad na siya eh. Para sa akin, majority wins. Dapat siya para niya mag-adjust para sa atin.
Kung ganun yung preference niya na pagtrabaho, ayun yun. Puyatan na ito.
Puyatan lang. Advice ni Ms. May, buong Pilipinas mo dapat puyat.
Tama.
Para sa akin, okay lang yun.
Para sa'yo, okay para lang sa yan. Oo. Parang kung sumagot ka, parang wala ka pang tulog din. Iwasan lang mong, alam mo, drugs, ganyan, para hindi
makatulog. Ay, oo, no? Oo. Galit kami sa droga.
Galit.
My God, I hate drugs.
Sobra, halata sa mata ni Miss Judith.
Oo, galit kami sa droga.
Siguro kung nasa European country siya, baka yun, okay pa yun. Di ba? Baka doon siya nasanay. Doon ba siya lumaki? Nagsisimula dapat ng araw, alas 8, di ba? O mas maaga. Philippine time. Oh. Patulog na yung mga tao, mag-ano pa lang siya.
At least po, gumagawa po siya ng trabaho po niya po.
May mga hindi raw siya nagagawa kasi tulog daw yung mga kasama niya. Siyempre, yung oras. Siya lang yung gising kasi nga ganun yung schedule niya.
Take 2 muna po, take 2!
Ayan, mukhang hatiin nga po ang ating mga kababayan tungkol sa work hours ng ating presidente. Tingin ko naman hindi natin siya pwedeng ma-judge basta-basta hanggat hindi natin nasusubukan. Susubukan natin ang kanyang schedule. Baka nga naman productive.
Thank you, Rex Clamo. And now we have with us our resource person. Please welcome back Attorney Katrin Destor, Associate, Calieja Law.
Magandang gabi po, Katrin Destor from Calieja Law Office.
Welcome back, Attorney Kat! At may nabalitaan ako sa iyo. Alam ko maraming malulungkot, lalo na mga lalaking nanonood ng news ko po. Ikaw daw ay magpapalit na ng status o estado. Kaya congratulations sa nalalapit mong wedding, Attorney Kat. Kaya naman ang unang tanong ko sa iyo, Attorney Kat, ano na ba ang estado o status ng quarantine sa Metro Manila?
Noong ika-30 ng Nobyembre, ang ating presidente ay nag-anunsyo na ang Metro Manila ay mananatili sa ilalim ng GCQ, kasama ang Batangas, Lanao del Sur, Davao del Norte, Iloilo City, Tacloban City, Iligan City, and Davao City para sa buong buwan ng Desyembre.
Welcome back, Attorney Kat, and congratulations! Soon to be married, yay! Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa ilalim ng GCQ?
Sa ilalim ng GCQ ay may mga ilang tuntunin tayong dapat sundin. Ilan na rito ay una, ang pag-obserba ng minimum public health standards. Pangalawa, ang pagsasama-sama ay hindi dapat susobra sa 10 katao. Pangatlo, ang mga senior citizens o ang mga menor de edad, pati na rin ang mga immunocompromised ay hindi nararapat lumabas ng kanilang tahanan, maliban na lamang kung ito ay talagang kinakailangan. Atin ding tatandaan na importante na tayo ay magbantay o bantayan natin ang mga regulations ng ating local government units.
Ano naman ang minimum safety requirements?
Ang minimum public health standards ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagsusuot ng face shield at face mask sa lahat ng oras, lalo na kung tayo ay nasa publiko. Pangalawa ay ang paghuhugas ng kamay. Pangatlo, ang pag-oobserba ng social distancing. At pang-apat ay ang tamang pag-ubo at pagsinga. Para sa ligtas na pagdiriwang ng Pasko, ugaliin po nating sumunod sa minimum public health standards.
Maraming salamat, Attorney Kat, and again, congratulations sa iyong nalalapit na wedding.
Maraming salamat po sa inyong lahat at maligayang Pasko.
That's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calieja to be delivered by Howie's angel, Maria.
Nakitang monolith sa Amerika, nawala. Tapos nakita ulit sa Romania. Yung pera kaya na nawala sa PhilHealth? Kailan kaya makikita? Howie!
Thank you, Maria! Again, I'm Cesar Castic.
And I'm Jazz Kidding.
Good night!
Kayang tanging gabing Namu wawala kang din sa akin.
Tama ba lyrics ko? Wait lang. Ano may lyrics?
Wala kang na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw.
Lord, sumobra? Girl, kaya mo yan.
Tignan na naman natin.
Okay.